Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8 февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кош бийлик орногон Венесуэла алдыңкы державалар ортосундагы тирештин дагы бир аянтчасына айланды.
Сырттан келип оңой эле бир чечимди сунуштап ошону таңуулаган, бул өзгөчө менимче. Ошо дүйнөлүк аренадагы, дүйнөлүк саясаттагы анчейин жакшы эмес көрүнүш болду.
Кыргызстанда күнүнө 15 кишиде рак оорусу аныкталат. Өлкөдө эмне себептен жөнөкөй дары-дармектер тартыш?
Дары жактан каржылоо токтоп калганда бир гана балдарга жардам кылат, ит аларга да толугу менен эмес да. А чоң адамдарга аларга бир дагы сатылып келбейт.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Орусиянын мурдагы тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызын ууландырууга аралашкан деп болжолдонуп жаткан үчүнчү адам Новичок менен мурда башка дагы бирөөнү ууландырууга катышканы кабарланууда. Британ маалымат каражаттары атайын кызматтагы булактарына таянып 7 февралда Солсберидеги ууландырууга үчүнчү адам аралашканын аты жөнү Сергей Федотов экенин жазып чыгышкан. Ал 2015 жылдын жазында болгар ишкери Емельян Гебревти Новичок менен ууландырууга тиешелүү экени кабарланууда. Гебревтин компаниясы Украинага курал жеткирип турган. Федотовдун Болгариядагы иш аракеттери The Insider жана Bellingcat басылмаларынын билгелешкен иликтөөсүндө камтылган. Анда Федотов дагы орус атайын кызматынын агенти катары аталып, бул фамилияны 2010 жылы алганы айтылат. Иликтөөдө ал Европада, Борбор Азияда кызуу саякаттаганы белгиленет. Мурдараак орус маалымат каражаттары Федотов, Баширов жана Петров менен бир учурда 2014 жылы Прагага, Скрипалдар ууланган маалда Британияга келгенин жазышкан. The Insider менен Bellingcat Гебрев ууландырылган күндөрү Федотов Болгарияга барганында аныктап чыгышкан. Тактап айтканда, Федотов Москвадан Бургас шаарына 2015 жылдын 24 апрелинде конгон. 30 апрелде артка билети бар болгону менен ага чейин 28 апрелде Стамбулга учуп, ал жактан кайра тез арада Москвага кайткан. Ошол эле күнү Софияда Гебрев ооруканага түшкөн. Былтыр мартта мурдагы орус тыңчысы Скрипаль кызы Юлия экөө Британиянын Солсбери шаарында ууландырылып, оор абалда ооруканага түшкөн. Дарыгерлер өмүрүн сактап калган соң алар бир нече айдан кийин ооруканадан чыгышкан. Буга дегенде Москва менен Лондондун, андан соң Москва менен батыш өлкөлөрүнүн ортосунда чоң дипломатиялык жаңжалга себеп болгон. Кыргызстандын аймагында террордук чабуул коюш үчүн жашыруун топторду уюштуруп жүргөн деген шек менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитети билдирди. Чек арадан мыйзамсыз өткөн жаран Жалал-Абаддан колго түшкөн, ал өз мекенинде оор кылмыштар үчүн издөөдө жүргөнү жана эл аралык террордук топтун мүчөсү экени такталды. Кармалган адам жарылуучу заттарды даярдоо боюнча атайын курстан өткөнү жана шаарда тоодо автоматтык салгылашууда маштырылганы аныкталды. Учурда анын шериктерин тактоо жана кармоо аракеттери жүрүп жатат. Ошондой эле шектүүнү өз өлкөсүндө тиешелүү тартипте өткөрүп берүү боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн компетенттүү органдары менен дагы сүйлөшүү уланууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коопсуздук боюнча Мюнхен конференциясына катышуудан баш тартты. Иш чара 15-17 февралга чейин өтмөк. Немец басылмасы билдиргендей, 16 февралга белгиленген Германия канцлери Ангела Меркелдин Макрон менен жолугушуусу дагы болбой турган болууда. Расмий маалыматтарга караганда, Макрон жумуш графигинин тыгыздыгынан жана Франциянын ичиндеги маселелерге көңүл буруу зарылдыгынан улам иш чарага катыша албайт. Ошол эле кезде маалымат каражаттары буга орусиялык түндүк агым 2 газ куурунун курулушу себеп болушу мүмкүн деп жатышат. Буга байланыштуу Париж менен Берлиндин ортосундагы кайчы пикирлерди жөө кылышат. Бейшембиде Франциянын тышкы иштер министрлиги Париж түндүк агым 2 долбооруна тиешеси бар европалык газ директивасына киргизилген өзгөртүүлөрдү кубатташы мүмкүндүгүн ачыкка чыгарган болчу. Түндүк агым 2 долбоору Орусиянын газын Украина менен Польшаны кыйга өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германияга жеткизет. Орусиянын газын Германияга түз жеткирчү бул долбоорго Евробиримдиктин бир нече өлкөсү жана АКШ каршы болуп келишет. Бишкектин Ленин райондук соту маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин көрүстүндөгү коррупция иликтөөсүнүн каарманы Максат Баялиевди даттануучуларга 20,000 сом доо төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Азаттыкка соттук отурумга көз салган медиа эксперт Акмат Алагушев билдирди. Юрист түшүндүргөндөй, Баялиев бул сумманы түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасовго жана бригадир Алихан Алиевге төлөп бериши керек.
азаттыктан моралдык зыяндан баш тартышты. Төгүндө эле. Төгүндө эми булак бар да могу Максат Байлиев дегенчи. Ага моралдык зыян 20,000 беришти. Акта 2 доогер болуп атат да. 2 доогерден 10,000.
Эгизбаев көзү тирүүсүндө 2018 жылдын майында даярдаган бул иликтөөдө кабырларды кызыл акчага сатканы маалымдалган Апасов менен Алиев Кадыр баркыбызга доо кетти деп сотко даттанышкан. Алар программада интервью берген Көзтөндүн мурдагы жетекчиси Самат Сулаймановго жана Мүрзөгазгыч Максат Байалиевге жалпысынан 1,000,000 сомдук доо коюшкан. Сулаймановго коюлган доо боюнча чечим чыга элек. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүүсүндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу 2 кылмыш иши козголгон. Каржы полициясы ал иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. Маселе парламентте дагы маал көтөрүлүп, иликтөөдө ачык көрсөтүлгөн фактыларга көңүл бөлүнбөй, чара көрүлбөй тиешелүү адамдар жазасын тартпай келатканы айтылып келет.
Рахмат. Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Свобода Азаттык радиосу, эми биз жана дүйнө теле программанын радио версиясын сунуш кылабыз. Бул ирет Венесуэладагы соңку абал жана ракка каршы күрөшүү аракеттери тууралуу сөз болду.
Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Акыркы кезде тиреш жарандык согушка алып келбейби деген чоочулоолор өлкөнүн ичинде да сыртында да айтыла баштады. Январдын аягынан бери Венесуэлада кош бийлик орноду. Парламент төрагасы оппозициялык саясатчы Хуан Гуайдо 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Бул андан 2 апта мурда гана экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен Николас Мадуро үчүн катаал сыноо болуп калды. Венесуэла алдыңкы державалар ортосундагы тирештин дагы бир аянчасы айландыбы? Деги эле кризиске эмне түрткү берди? Тиреш эмне менен аяктайт? Ушул жана башка суроолорду саясат таануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсызбы, Эмиль мырза? А дегенде Кубат Касымбековдун видео баянын көрүп алалы.
Венесуэладагы кризисте карапайым тургундар президент Мадуроны жактап жатса, интеллигенция, бизнес чөйрө өзүн убактылуу президент жарыялаган Хуан Гуайдого колдоосун көрсөтүүдө. Бул жагдайда күч структуралары негизги чечүүчү орунду ээлей турганы кабарданууда. Күч органдары азырынча негизинен Мадуроны колдой тургандыктарын билдирип жатышат. Анткени менен 2 февралда Венесуэланын Наскерова күчтөрдүн генералы Франциско Яньес Гуайдону өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныды. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калды.
Buenos días, pueblo de Venezuela.
Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем.
Ал эми убактылуу президент Гуайдо аскерлерди демонстраторго каршы курал колдонууну токтотууга үндөп, эгер эл тарап кото турган болсо, ырайым берилерин убада кылууда. Дүйнө мамлекеттери да Венесуэла бийлигин жана оппозициясын колдогондор болуп эки жаатка бөлүндү. Ошентсе да акыркы кезде убактылуу президентти тааныган мамлекеттердин саны өскөндөй. Ар кандай маалыматтарда алардын саны кеминде 30 аштым. Гуайдону мыйзамдуу президент деп АКШ биринчилерден тааныган. Ошол эле кезде Орусия, Кытай, Иран, Түркия, Мексика президент Мадуроны колдоп жатат.
Эмиль мырза, эмесе Венесуэладагы бул соңку окуялар канчалык күтүлгөн же күтүлбөгөн болду?
Менимче, бул жерде албетте буга чейин кандай болуп келген жана Венесуэланын ички саясаты кандай өңүттө өнүгүп келгенин эске алышыбыз керек. Кайсы бир деңгээлде ошо буга чейинки президент Уго Чавездин кеткенден берки эле Венесуэланын саясаты, экономикасы кризис нугунда өнүгүп келген болчу жана эң акыркы кездерде 1-2 жылдын ичинде өтө кыйналып, кырдаал өтө катаал болуп келгенине күбө болуп турганбыз. Андыктан кандайдыр бир чечилимге келүүсү, кандайдыр бир чыңалуусу ушул сыяктуу кырдаалга алып келери күтүлөт болуш керек болчу. Эгер мындай болбогон болсо, албетте кандай же Мадуронун башкаруусу менен толук бойдон бир диктатордук режимге айланып, мындан да кыйналуу өтө чоң болуп өсүп кетиши мүмкүн эле же кайра эле ошо шайлоо болобу башка жолу менен саясий кырдаалды өзгөртүүнүн муктаждыгы өсүп келаткан болчу.
Эмиль мырза, кризис демекчи, 2015 жылдагы шайлоодо оппозициялык блок утуп парламентте үстөмдүк кылып, Мадурого импичмент жарыялоо боюнча демилгелерди көтөргөндөн кийин бийлик улуттук конституциялык кеңеш деп аталган орган түзгөн эле, кийинчерээк ага парламенттин ыйгарым укуктары берилген. Өзүн колдогондордон куралган бул органга таянган Мадуро оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламенттин чечимдерин тааныбай жана аткарбай жатат. Кош бийликтин орношуна кандай жагдайлар шарт түздү? Биз азыр кайрадан сөздү Кубат Касымбековго берсек.
Николас Мадуро бийликке 2013 жылы өзүнүн социалист насаатчысы, өлкөнү 14 жыл башкарган президент Уго Чавес көз жумгандан кийин келген. Уго Чавестин бийлиги тушунда ал парламент депутаты, спикери, тышкы иштер министри жана вице-президент кызматтарын аркалаган. 57 жаштагы социалист Мадуронун былтыр президентке кайра шайланышын оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламент тааныган эмес. Президенттик шайлоо адилет өткөн эмес деп санаган улуттук парламент Мадуроны легитимсиз мамлекет башчы, узурпатор деп атап, президенттик орун азыр бош деген көз карашты кармануда. Венесуэла конституциясынын 233 жана 333 беренелерине ылайык, өлкө лидери өз милдетин аткара албай калган кезде мамлекет башчынын ыйгарым укуктары улуттук парламенттин башчысына өтүп, ал президенттин милдетин аткаруучу болот. Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаганда ушул беренелерге таянган. Николас Мадуроға чакырып таштаган Хуан Гуайдо ким? Акыркы күндөргө чейин жаш саясатчы тууралуу маалыматтар анчалык көп болгон эмес. Венесуэланын Ла Гуайра шаарындагы көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн саясатчы Андрес Белио атындагы католик университетинде өндүрүш инженери боюнча диплом алса, кийин АКШнын Джордж Вашингтон университетинде окуп, мамлекеттик башкаруу адистигине ээ болгон. 2009 жылы оппозиция лидери өзүнүн саясий насаатчысы Леопольд Лопес менен Эл Эрки деген партия түзгөн. 2015 жылы оппозициялык партиялар парламенттик шайлоодо уткандан кийин алар парламент төрагасы улам бир фракциядан шайланатып макулдашкан. Бул жылы кезек Эл Эркине жеткен. Гуайдо 5 январда парламент төрагасы болуп шайланды. Ал эми 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Башкы прокурор Хуан Гуайдонун өкмөткө каршы иш аракети боюнча иликтөө баштаса, жогорку сот анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Ага карабастан убактылуу президент өлкө борбору Каракаста 100 000 деген киши катышкан нааразылык акциясын өткөрүүдө.
Ошентип эки президент, эки парламент пайда болуптур. Президент Мадуроны автократ, диктатор деп аташканы менен, Эмиль Мырза, Венесуэла парламентинде оппозициянын үстөмдүк кылышын демократиянын белгиси деп атасак болобу?
Албетте, биз Венесуэланын негизги эле ушул Латин Америкадагы саясатын табиятын, буга чейинки тарыхын талкап көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде Венесуэланын көптөн бери Уго Чавестин кезинен бери эң бир катаал диктаторлук режим деп сыпаттаганыбыз менен ал жерде саясий маданият, элдин саясатка болгон катышуусу, элдин мобилизацияга оңой баруусу булардын мурдатан ошо сыпаттап келген саясий көрүнүш. Бир чети ошондой оппозициялык кыймылдардын баардыгы чоң жетишкендик жана позитивдүү нерсе. Бирок экинчи жагы ошо аскерий бийликтин, аскерий турумдардын бийликти кандай колдоно билгендиги ошол жерде маселенин баарысы жатат.
Жогоруда айтылгандай, Венесуэладагы окуялар дүйнөнү да эки жаатка бөлгөндөй, дүйнөлүк ири державалардын көздөгөнү эмне? Кандай дейсиз?
Буга чейин эле дүйнөнүн саясаты, геосаясат экиге бөлүнүп калган болчу. Бул ошо Крымдан баштап, Украинадан баштап экиге бөлүнүп калыпты эле. Эми болсо, ошол эле тирешүү азыр ошо Венесуэлага көчүп баргансып турат. Бул жерде Венесуэланын турган жерин да эске алышыбыз керек. Венесуэла Түштүк Америка чөлкөмү негизинен мурдатан ошо батышта Кошмо Штаттардын биринчи орундагы эң маанилүүгө чоң ээ болгон чөлкөм болуп эсептелип келген. Азыр эми ошол Венесуэланын демократияга бурулуп калчу болсо, Мадурон кетип Гуайдо келип калчу болсо, анда бул АКШнын саясаты үчүн, геосаясаты үчүн өтө маанилүү нерсе болмок. Бирок ошол эле кезде буга күтүлгөндөй эле бул ойго каршы, мындай саясаттын өзгөрүүсүнө каршы тараптар ошол Россия, Кытай мамлекеттери тескерисинче Мадуронун жагынан чыгып келип атышат. Бул жерде саясатта өтө көп нерсе бар. Ошол эле идеологиялык да жагы бар.
Орусия деп калдыңыз. Катардагы орусиялыктар алыскы өлкөдөгү чатакка кийлигишүү керекпи деген маселеге кандай карашат? Азыр Сурам жылоону көрүп алсак.
Жок, ар бир мамлекет өз ички чатактарын өз алдынча чечиши керек. Сырткы чатак болсо бир жөн.
Венесуэла бийликтери бизди колдошот. Крымды Орусиянын жери деп тааныган. Жардам беришибиз керек деп ойлойм.
Нет, конечно, не нужно.
Жок, бизге мунун кереги жок. Бизге Сирияга кийлигишкенибиз эле жетет.
Биз өзүбүздүн ички иштерибизди караганыбыз туура.
Орусия дүйнөдө үстөмдүгүн орноткусу келген АКШдан айырмаланып, эч качан башка мамлекеттердин ичине кийлигишип, төңкөрүштөрдү уюштурбайт. Венесуэлага абдан көп каражат салгандыктан өз кызыкчылыктарын коргош керек.
Венесуэла мындайча айтканда биздики да. Жардам беришибиз керек, кийлигишпей эле колдоп коюш керек.
Таптакыр каршымын. Бизге Сирия эле жетет. Дүйнөдө тынчтык болсун.
Эмиль Мырза, жогоруда Сирия жөнүндө дагы айтылып кетти. Эми сиз жалпылап айтсаңыз, өлкө Венесуэла чоң тирештин дагы бир аянтчасына айландыбы? Ошентип айтсак болобу?
азыркы кезде ооба тилекке каршы Венесуэла өзүнүн ички саясаттагы кырдаалын негизинде дүйнөлүк мамлекеттерин экиге бөлүнүп ошол Венесуэлада өздөрүнүн саясатын алып бара турган бир аянтчага айланып бараткансыйт. Бирок могул суралган карапайым элдердин көпчүлүгү айтып аткан ой менимче ушул дүйнөлүк лидерлердин да оюна келет болуш керек. Бул деген эң биринчи кезекте бул Венесуэланын жарандарынын өзүнүн коом чече турган маселе. Бул жерде тышкы мамлекеттер келип бирөөсү Мадуро калыш керек, башкасы Гуайдо бийликти алыш керек, шайлоо болуш керек деген бул чынында өзүнчө суверендүү өлкөнүн ички саясатына түзөтүш кийлигишүү болуп турат. Анан өзгөчө мындай ката мынчалык чиеленишкен конституциялык кырдаалда сырттан келип оңой эле бир чечимди сунуштап ошону таңуулаган бул өзгөчө менимче ошо дүйнөлүк аренадагы дүйнөлүк саясаттагы анчейин жакшы эмес көрүнүш болуп турат.
Эмиль мырза, ички маселелер демекчи, азыркы окуяларга башка факторлор менен катар карапайым элдин начар абалы да алып келди. Венесуэлада 2018 жылы эле инфляция 1,3 миллион пайызды түздү. Бийликтин гиперинфляцияны токтотуу аракеттери жардам берген жок. Ошону менен катар Венесуэла мунайдын запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Эмиль мырза, сырдын баары ушул мунайда болуп жүрбөсүн, кандай дейсиз?
Албетте, бул маселеде мунайдын да ролу өтө чоң. Азыркы кезде билинген мунайдын көлөмү боюнча дүйнөдө эң биринчи орунда турган мамлекет экен. Албетте, кризистин, экономикалык кризистин дагы бир себеби ошол мунай өндүрүүнүн, анын экспорттоонун көлөмү өтө азайып кеткенде болуп атат экен. Бул өтө чоң маселе. Жана биринчи кезектеги ошо башка мамлекеттерди кызыктырып аткан, Венесуэладагы кырдаалды кызыктырып аткан себебинин эң чоң бирөөсү ошо мунай болушу албетте көрүнө турган нерсе.
Эмиль мырза, сөзүбүздү жыйынтыктап, эң негизги түшөлткөн суроону узатсам, бул чатак кандай аякташы мүмкүн жана куралдуу жаңжалга айланып кетүү коркунучу барбы, канчалык жогору?
Албетте, кандуу нукка айланып кетүүсү толук бойдон мүмкүн болуп турат. Кырдаал өтө чоң алган жана коркунучтуу. Негизинен ошол куралсыз эле калың эл бир тарапта, экинчи тарапта ошол аскерий күчтөр жана Мадуроны колдоп турган армия болуп турат. Эгер ушул тирешүү ушул тараптан ушундай эки тарап бойдон калчу болсо, албетте ал ички граждандык согушка да алып келишип калышы мүмкүн же ар кандай башка башаламандык жана кан төгүүгө алып келиши толук мүмкүн. Мунун бир гана жолу ошол менимче эки тараптын сүйлөшүүсү жана буга чейин да Гуайдо бир аз кабар берген болчу, ошо мүмкүн амнистия сыяктуу маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Сүйлөшүү эки тараптын да алгылыктуу бир позицияга келип конституциялык жол менен шайлоо жолу менен кризисти чечмейин Венесуэланын эли үчүн мындай жоготуулар дагы да күчөп мындан да кыйын болушу толук ыктымал.
Рахмат. Венесуэладагы соңку окуяларды саясаттануучу Эмиль Жураев менен сөз кылдык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып, биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Кыргызстан аймагында террордук чабуул коюш үчүн жашыруун топторду уюштуруп жүргөн деген шек менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль менен кызын уландырууга аралашкан деп болжолдонгон үчүнчү адам новичок менен мурда башка бирөөнү да уландырууга катышканы кабарланууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коопсуздук боюнча Мюнхен конференциясына катышуудан баш тартты. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп Нурлан Калыбеков шайланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн уландысын сунуш кылабыз.
Былтыр дүйнөдө 9,600,000 киши рак оорусунан каза тапкан. Мындай маалыматты дүйнөлүк саламат сактоо уюму ракка каршы эл аралык күндү утурулай таратты. Кыргызстанда учурда 25,500 адам бул кооптуу илдетке кабылган. Былтыр Кыргызстанда 5,500 кишиде залалдуу шишик аныкталып, алардын 60% көз жумган. Эмне себептен ракка кабылгандардын саны барган сайын көбөйүүдө? Илим өнүгүп, чоң ачылыштар жасалып жаткан чакта Кыргызстанда рактын жөнөкөй дары дармектери эмне үчүн тартыш? Чамасы чектелүү бейтаптарга мамлекет жетиштүү жардам берип жатабы? Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ушул көйгөй жөнүндө Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Таалайкүл Сабырбекова менен сөз кылабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Оболуу кабарчыбыз Али Токтоконовдун баянын көрүп алсак.
Thank you.
дүйнөнүн булуңгурчундагы изилдөө борборлору, фармакологиялык компаниялар, өкмөттөр рактын алдын алуу жана даарылоонун жолдорун табуу үчүн жылына миллиарддаган доллар сарптап келатышат. Буга карабай, бул кооптуу дартка чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Жылына дүйнөдө рактын 6 миллионго жакын жаңы учуру катталат. Сан жагынан онкологиялык оорулардан көз жумгандар жүрөк жана дем алуу системасынын илдеттеринен кийинки 3-чү орунда турат. Рак деп 100дөн ашуун түрдүү оорулар аташат. Зыяндуу шишик адам баласынын ар кайсы органында пайда болушу мүмкүн. Акыркы жылдары бул илдеттин дабасын табуу багытында бир топ эле ачылыштар жасалып, сакайып кеткендер көбөйүп жаткандай. Доктурлар рактын кайсы түрү болбосун, ооруну эрте аныктоо, бейтаптын айыгып кетүү, өмүрүн сактап калуу шанстарын кыйла жогорулатат деп белгилешет. Бирок алгачкы баскычтардагы диагностика анча өнүгө элек. Онкологиялык илдеттерди аныктоонун жөнөкөй, арзан, универсалдуу ыкмаларын табуу бул тармакта чыныгы революциялык ачылыш болмок. Ал эми рактан универсалдуу даары табылгыча, илдетке кабылуу коркунучун азайтуу үчүн доктурлар күнүмдүк жашоо образын өзгөртүү, жаман өнөкөттөрдөн баш тартуу кеңешин беришет.
Эми Талайкүл айымга сөз берсек, айтсаңыз, рактын көбөйүшүнө кандай жагдайлар алып келүүдө? Ракка кабылгандардын санын көбөйүшү балким доктурга кайрылгандар көбөйдү дегенди билдирип жүрбөсүн?
Бир чети Кыргызстанда ушул рактын көбөйүп атканы бул канчалык бизде элдин саны көбөйгөн менен да байланыш болот да. Анткени азыр бизде 6 миллиондон ашык киши болот да ошондон. Экинчиден мен өтө аз деп айткандан алысмын, себеби деген бизде регистрация өткөндөрдүн баардыгы регистрация болбойт деп ойлойбуз да. Мисалы Чүй областында ошо жакшы бир алкак менен ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун колдоосу менен азыр канцер регистр деген киргизилип атат. Ал жерде карап көрсөк, эгер бүт Кыргызстан боюнча мисалы эмчек рагын 19 болсо 100 миң кишиге, Чүй областында 35 болот да. Анткени ал көп адамдар регистрацияга алынбай калды дегенди билдирет да.
Алдыда айтылгандай, эрте диагностика көп өмүрлөрдү сактап калууга жардам берет. Бизде табып, эмчи домчуларга кайрылуу адаты кеңири жайылган. Бул жагынан сиз кандай кеңеш бересиз?
Мен абдан терс карайт элем, бул туура эмес. Адамдар өз абдан керектүү убактысын ошо туура эмес адамдарга барып анан мындай жоготуп атат да, мүмкүнчүлүктү айыгып кете турган мүмкүнчүлүк. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан чынында эле бизден дагы аябай көп күнөө бар. Анткени паллиативдик жардам менен муктаж болуп турган адамдарга жардам кылбай, психологиялык жардам жактан болбогондо алар ошо табыптарга барат. Себеби деген табыптар мен сени айыктырам деп жумшак сүйлөп, жакшы айтып аларга мындай көңүл бурат да. Ошол жагынан бизде саламаттык сактоо жагындагы онкологиядагы көрсөтүлүп аткан жардам абдан эле артта да. Ошол жагынан биз аксап атабыз деп айтсам болот.
Азыр сиз жана учкай айтып кеткен рактын эң кооптуу түрлөрү жөнүндө сөз кылсак,
эркектер арасында өпкө рагы өзгөчө көп жайылган. Өлүмдөрдүн эң көбү жалпы дүйнөдө Европа, Америка, Азия, Австралияда дарттын ушул түрүнө туура келет. Африканын бир топ өлкөлөрүндө эркектер простата рагынан каза табышат. Кыргызстанда эркектер арасында ашказан рагынан өмүр менен кош айтышкандар эң көп. Аялдар арасында эң көп өмүрлөрдү эмчек рагы алып кетет. Түндүк Америкада аялдар эркектердей эле өпкө рагынан көз жумушат. Көңүл бурчу нерсе, Борбор Азияда жалгыз Кыргызстанда жатын моюнчасынын рагынан өлгөндөр биринчи орунда турат. Бул кайгылуу статистика жагынан биздин өлкө Африканын түштүгү жана батышында жайгашкан мамлекеттер менен бир топко кирет экен.
Доктурлар түшүндүргөндөй, жатын моюнчасынын рагына адамдын папилломасы деген вирус алып келет экен. Сиз да айта кеттиңиз, вирус жыныстык катнаш аркылуу жугат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илдеттин бул түрүнө каршы күрөшүү үчүн кыздарды мектеп жашында эмдөө, ал эми 30 жаштан кийинки аялдарды скринингтен өткөрүп туруу зарыл деп айтып келатат. Талайкүл айым, Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрүн киргизүү каралганбы, керекпи?
Ооба, бул эң биринчи керектүү жана мындай сөзсүз түрдө жакын арада кылыш керек да. Анан бизде азыр ракка каршы, ракты контролдоо деген мамлекеттик программа азыр каралып чыгып атат жана анын баасы канча болот, Кыргызстан канча акча ошого каражатташ керек деп даярланып атат да. Анын ичинде программада вакцинация да каралган. И 2021 жылдан баштап, Кудай буйрса, ушул программа вакцинация бизге кирген турат. Кыздардын арасында 13 жаштан баштап бүт Кыргызстан боюнча деп кирилет. Бизде Кыргызстанда өзгөрүүлөр болуп келатат. Ошо жагын айтып кетишим керек. Анткени ошо бизде постановление өкмөттүн буйругу болгон экен, 2013 жылы жугуштуу эмес ооруларга каршы күрөшүү деп. Бирок анын ичинде диабет жана башка жүрөк ооруларына көңүл бурулгандагы ракка аз көңүл бурулган. Эми жаңыдан мындай жаңы кадам болуп иштеп чыгылып атат. Мен ишенем, буга өзгөрүүлөр болот деп.
Мамлекет бул коркунучту дартка туруштук берүүгө аракеттенгени менен бөлүнгөн каражат жетишсиз. Көп учурда жардамга жөнөкөй адамдар келишет. Алардын бири өлкөдөгү жападан жалгыз балдар хосписинин директору, Соопчулук фондунун ыктыярчысы Ольга Труханова менен кабарчыбыз Дарья Тимофеева жолугушуп келген.
Эң башында Ольга анда-санда балдар үйүнө барып жүрдү. Азыр 5 жылдан бери өмүрүн балдарга жардам берүүгө арнап келатат. Айына бир нече жолу ооруканадагы онкологиялык бөлүмгө барат. Калган убакытты иштеген жери эң алгачкы балдар хосписинде өткөрөт.
Өмүрүнүн канча күнү калса да, ар бири маанилүү жана баалуу. Албетте, балдарга боор ооруп, ыйлап отура берсе болот. Бирок бул туура эмес. Бир жума калса да аны максималдуу пайдалануу керек. Жакындарынын баардыгы келип учурашып кетсин. Бир тонна балмуздак жейим десе, мейли жесин.
Кичинекей бейтаптар ыктыярчыларга абдан кубанышат. Улам бир капельница, химиотерапия менен күн көрүп келаткан наристелер үчүн алардын келиши белек печкек, күлкү дегенди билдирет. Бөбөктөр кээде ыктыярчылардын жардамы алардын өмүрүн узартаарын аңдай беришпейт. Рактан дарылануу абдан кымбат машакат. Бир курска 1,5 миллион доллар керек. Мамлекет бул акчанын кенедей гана бөлүгүн жабат.
Ыктыярчылар балдарга дары дармек керек болгондо, Кыргызстанда жок ыкма менен дарыланууга башка өлкөлөргө жөнөтүү үчүн каражат чогултууда, билим берүүдө көмөктөшөт. Майрамдарда түрдүү концерт, иш чараларды уюштуруп кетишет. Алардын жардамы абдан баалуу дейт элем.
Кандай кыйын учурлар болбосун, бул ишти таштап кетүү Ольганын оюна эч качан келген эмес.
Кыялдар дайыма болот эмеспи? Онкологияга чалдыккандарды көбүрөөк колдорсо, дарыларды ар кайсы жактан издебей, азыр ушул жерде табылса, биз үмүттөнүп эле жашап келатабыз. Мамлекет көбүрөөк жардам берчү күнгө жетербиз. Ошондо баардыгы жакшы болот. Ошого ишенгим келет.
Хочется верить.
Талай Кулайым, мамлекет дегиле кандай жардам берет ракка чалдыккандарга? Сиз жогоруда учкай айтып кеттиңиз тартыш деп. Мисалы үчүн азыр угуп атабыз, көрүп атабыз, Нобель сыйлыгы да берилип атат. Алдыңкы технологиялар өнүгүп жатат. Кыргызстанда болсо жөнөкөй дары дармектер тартыш.
Сиз туура айтасыз. Жөнөкөй дары деген бул химиотерапия. Негизи дарттан айыгыш үчүн комплекстүү жардам керек да. Бир жагынан бул хирургия. Ал жагынан биздин хирургтар абдан жакшы иштейт. Жакшы алтын колдору бар деп айтсак болот. Экинчи та, бирок аякта дагы көп стандарттарды, көп нерселерди өзгөртүш керек. Экинчи жагы бул нур терапиясы. Бул да бизде жетиштүү эмес, бирок мына акча келип жана жаңы эле ушул тендер өтүп атат. Эми үчүнчүсү бул системалык дарылоо деген, бул химиотерапия. Анан буга 2013 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мындай дары жактан каржылоо токтоп калган да. Бир гана балдарга жардам кылат, аларга да толугу менен эмес да. А чоң адамдарга, аларга бир дагы сатылып келбейт. Бүт үй бүлөсү жана өзү ошо бейтап өзү сатып алыш керек болот. Атта бул чоң стресс. Эгер адамдын колунда мүмкүнчүлүк болсо, анда кыйбат дарыны ал киши алып өзү өз каалоосу менен алса болот. А бирок базовый дарыларды биз мындай сөзсүз түрдө камсыздашыбыз керек.
Рахмат сизге. Эмнеси болсо дагы өзүбүздү карап, доктурларга өз убагында кайрылып, текшерүүлөрдөн өтүп жүрүшүбүз керек экен. Биздин маектешибиз Сергене коомдук уюмунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетсем, Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын azattik.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурларыбызды улантабыз.